Abdullaha je namreč varuh muslimanskih svetišč v Jeruzalemu, zaradi česar je občutljiva na vse spremembe statusa tega mesta. Papež Frančišek je ZDA že prej posvaril pred dokončno odločitvijo o selitvi veleposlaništva in jih pozval k spoštljivemu dialogu. Kralj Abdullah je prav tako letos že večkrat poudaril, da veljavni status quo varuje mirno sožitje v Jeruzalemu in s tem ne le svetih krajev za muslimane, ampak tudi za kristjane. Papež in jordanski kralj sta govorila tudi o pomenu krščanske prisotnosti na Bližnjem vzhodu in o pozitivnem prispevku kristjanov v regiji. Z tiskovnega urada Svetega sedeža so sporočili, da bo papež Frančišek 17. marca prihodnje leto opravil pastoralni obisk Pietrelčine. Obisk bo posvečen 100. obletnici začetka stigem svetega patra Pija in 50. obletnici njegove smrti. V starosti 86 let je danes v Rimu umrl kardinal Bernard Francis Law, nekdanji bostonski nadškof, ki je bil velikan ameriškega katolicizma poznega 20. stoletja, v 21. stoletju pa je postal najzloglasnejši simbol škandalov, povezanih s spolnimi zlorabami. Kot katoliški duhovnik v Misisipiju v 60. letih je bil zagovornik gibanja za državljanske pravice in se je zauzemal tudi za afroameričane, zaradi česar so mu celo grozili smrtjo. Leta 1968 je bil izvoljen za izvršnega tajnika ameriškega škofovskega odbora za ekumenske in medverske zadeve. Pri 41. letih je postal škof v Mizuriju in ustanovil krizni center za ženske žrtve nasilja, pa tudi center za vietnamske begunce. Bil je velik zagovornik gibanja za življenje. Januarja leta 1984 je bil imenovan za nadškofa v Bostonu, leto poznaje pa ga je papež Janez Pavel II. Imenoval za kardinala. Med drugim je bil eden od prvih zagovornikov objave uradnega katekizma katoliške cerkve. Leta 2001, ko je bil eden najvplivnejših kardinalov, pa so se v javnosti pojavile razkritja spolnih zlorab v bostonski nadškofiji in do konca leta 2002 je bil prisiljen, da osramočen zapusti svojo pisarno. Izkazalo se je, da je mnoge primere duhovnikov in njihovega sramotnega početja dobro poznal, a ni primerno ukrepal. Tožbe so bostonsko nadškofijo drago stale. Vatikan je natančneje določil cerkveno stališče do relikvij. V ta namen je Vatikanska kongregacija za zadeve svetnikov na 10 stranih objavila navodila, ki naj bi prispevala k temu, da bodo lažje ugotavljali pristnost relikvij in z njimi primerno ravnali. Strogo prepovedana ostajata prodaja in trgovanje z relikvijami, kar je določil že cerkveni zakonik leta 1983. Relikvije so posmrtni ostanki oseb, ki jih častimo kot svetnike. V navodilih je navedena tudi razlika med primarnimi in sekundarnimi relikvijami. Primarne relikvije so posmrtni ostanki blaženih ali svetnikov, deli njihovih teles ali celoten pepel njegovega trupla. Med sekundarne relikvije sodijo manjši telesni deli ali predmeti, ki jih je svetnik ali blaženi uporabljal ali pa bil z njimi v stiku. Tudi te naj bi primerno hranili in z njimi dostojno ravnali, da bi se izognili morebitnemu praznoverju ali malikovanju. Podobno je treba ravnati s posmrtnimi ostanki oseb, za katere postopek beatifikacije še poteka. Do dokončne odločitve jih ni dovoljeno častiti in jih javno izpostavljati. Ob 100. obletnici smrti doktorja Janeza Evangelista Kreka se je zvrstilo več dogodkov. Slovensko zgodovinsko društvo za novejšo in sodobno zgodovino pa danes vabi na predavanje profesorja doktorja Janeza Juhanta z naslovom Politika in vera, revolucionar Janez Evangelist Krek in slovenski katoličani. Predavanje bo danes ob 17. v hotelu City v Ljubljani. Dr. Juhant je na nedavnem znanstvenem posvetu že spregovoril o tem, kako je Krek usmerjal krščansko socialno delovanje. Krek je ena najvidnejših osebnosti slovenske zgodovine. Njegovo vsestransko krščansko socialno delovanje je bistveno zaznamovalo katoliško gibanje ob tako imenovanih katoliških shodih med letoma 1892 in 1913 ter drugih dejavnostih vse do Majniške deklaracije leta 1917 in Krekove smrti oktobra istega leta. Slišali ste novice življenja cerkve, v nadaljevanju več o vremenu in stanju na cestah.
Danes bo predvsem v zahodni in deloma v srednji Sloveniji delno jasno, več oblačnosti pa bo ostalo v vzhodnih krajih. Najvišje dnevne temperature bodo od -3 do -3, na Primorskem do 8 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, po nekaterih nižinah bo meglali nizka oblačnost. Čez dan se bo ta povečala, manj oblačno bo v zahodnih krajih. Temperature izmerjene po Sloveniji ob 10. uri pa so Koper 7, Ajdovščina 6, letališče Portorož 3, Nova Gorica 1, Murska Sobota, Lendava, Maribor in Velenje 0, letališče Cerklje ob Krki, Ljubljana, Novo mesto, Celje, Ilirska Bistrica, Krško, Ptuj in Radenci minus 1, letališče Jožeta Pučnika, kjer je delno oblačno minus 2, prav toliko minus 2 stopinji Celzija so izmerili v Bovcu, Črnomlju, Hrastniku, Litiji, Postojni in Ravnah na Koroškem, Slovengradcu minus 3, na Lisci minus 4 in na Kredarici, kjer je pretežno jasno, minus 13 stopinj Celzija, piha severozahodnik v sunkih do 54 km na uro. Predor Karavanke je zaprt v obe smeri zaradi pešca v predoru. Na Štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet pred Slovensko Bistrico Sever. Zaradi okvare vozila je zaprt del počasnega pasu na Primorski avtocesti na odseku Senožeče Nanos. Danes bodo predvidoma do 14. ure dela v predoru Karavanke. Iz Slovenije proti Avstriji bodo občasno do 30-minutne popolne zapore, proti Sloveniji pa bo promet samo oviran. Zaradi poplav so zaprte ceste Planina Unec, Planina Laze in Rakov Škocjan pod Skrajnik. Zaradi poškodovane ceste na avstrijski strani pa sta zaprta prelaza Jezerski vrh in Pavličevo sedlo. Ura je 11:06.
Radio Ognjišče.
Obvestila. Frančiškovi sestre in bratje vabijo na osebno spremljanje duhovne vaje v Frančiškovem duhu v Vipavskem križu.